รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อดีตประธานาธิบดีปักกึนเฮของเกาหลีใต้ถูกตำรวจควบคุมตัวเนื่องจากที่เธอถูกกล่าวหาในคดีคอร์รัปชันนะครับชาย2คนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐใช้มาตรการลงโทษเนื่องจากเจ้าหน้าที่เชื่อว่าพวกเขามีบทบาทช่วยเหลือกลุ่ม IS ด้านการเงินครับข่าวการศึกษาวันนี้เกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศของนักเรียนอเมริกันซึ่งกำลังเป็นที่นิยมนะครับนอกจากนั้นแล้วเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการถกเถียงกันด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับธุรกิจของครอบครัวทรัมป์ในประเทศจีนข่าวสุขภาพวันนี้ครับการกลับมาของโรคหัดในสหรัฐและประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัคซีนอย่าลืมติดตามก่อนจบรายการครับกลับเริ่มที่เกาหลีใต้นะครับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ควบคุมตัวอดีตประธานาธิบดีปักกึนเฮที่ถูกขับออกจากตำแหน่งก่อนหน้านี้ในข้อหาคอร์รัปชันและใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับศาลกรุงโซได้ออกหมายจับอดีตผู้นำผู้นี้ในข้อหารับสินบนใช้อำนาจโดยมิชอบบังคับขู่เข็นและเปิดเผยข้อมูลลับของรัฐบาลนะครับในคดีนี้นางปักกึนเฮถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้คนสนิทเรียกเก็บเงินจากบริษัทหลายแห่งเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและเธอก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วอดีตประธานาธิบดีปักได้ให้คำมั่นว่าจะแสดงความรับผิดชอบหากว่าเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดนะครับอดีตผู้นำผู้นี้เป็นบุคคลรายที่3ที่เป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้ซึ่งถูกจับกุมตัวในคดีเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนะครับคนสนิทของประธานาธิบดีปักกึนเฮที่ถูกพัดพิงในคดีนี้คือนางชอยซุนซิลเธอถูกจับกุมตัวเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วในข้อหาใช้อำนาจในทางที่ไม่เหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐครับและกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าววันพฤหัสบดีว่าได้ใช้มาตรการลงโทษต่อสมาชิกระดับผู้นำของกลุ่มรัฐอิสลาม IS 2คนที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขามีบทบาทที่สำคัญในการฟอกเงินและรับคนเข้ากลุ่มรัฐอิสลาม IS ซึ่งมีปฏิบัติการอยู่ในอิรักและซีเรียนะครับคนแรกเป็นชาวอินโดนีเซียชื่อนายมูฮัมหมัดบารุนนายอิมอากีทัมโทโมและอีกผู้หนึ่งเป็นชาวมาเลเซียนะครับชื่อนายโมฮัมหมัดแวนดี้เบนโมฮัมหมัดจีดีทั้งสองคนนั้นถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายต่างประเทศและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนสนับสนุนด้านการเงินและการปฏิบัติการต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในอิรักและซีเรียทั้งยังช่วยหมุนเงินจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อช่วยในการรับสมาชิกใหม่ของกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับมาตรการลงโทษครั้งนี้โดยกระทรวงการคลังและกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจะทำให้บริษัทอเมริกันและชาวอเมริกันไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆกับบุคคลทั้งสองและห้ามเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ของบุคคลทั้งสองในสหรัฐทั้งยังจะมีการระบุให้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายทั่วโลกจับตามองบุคคลทั้งสองด้วยนะครับนายนาอิมวัย34ปีถูกต้องสงสัยว่าเป็นผู้วางแผนการโจมตีเมื่อปีที่แล้วที่กรุงจาการ์ตานะครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต4รายและบาดเจ็บอีก23คนเขาถูกตั้งข้อหาว่าช่วยคัดชาวเอเชียที่นับถือศาสนาอิสลามให้เข้าร่วมกลุ่มรัฐอิสลาม IS รายงานข่าวกล่าวว่าเขาเป็นบุคคลที่ถูกหมายตัวมากที่สุดโดยเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของอินโดนีเซียคนหนึ่งและยังมีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์และสร้างระเบิดด้วยนะครับและที่ทำเนียบขาวครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันได้ยืนยันวันพฤหัสบดีว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเยือนสหรัฐ พื่อหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่6เมษายนนะครับผู้นำสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นเวลา2วันที่สถานตักอากาศของครอบครัวทรัมป์มาลาลาโกในรัฐฟลอริดานะครับทำเนียบขาวได้กล่าวในแถลงการว่าประเด็นที่ทั้งสองจะหารือกันนั้นครอบคลุมผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและทวิภาคีรวมทั้งระดับระหว่างประเทศนะครับและก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้เยือนจีนและช่วยเตรียมวางแผนสำหรับการเยือนอเมริกาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียครับหลังจากที่มีรายงานมาต่อเนื่องว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอเมริกันยืนยันว่ารัสเซียนั้นพยายามแทรกแซงการเมืองสหรัฐช่วงการเลือกตั้งปีที่แล้วนะครับล่าสุดวันพฤหัสบดีคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาอเมริกันได้ไต่ถามผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ขึ้นให้การโดยผู้สันทัดกรณีกล่าวว่ารัสเซียนั้นมีปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จในการส่งอิทธิพลต่อบรรยากาศทางการเมืองของสหรัฐในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีคริสตศักราช2016นะครับนายคลินตันวัตซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงบนโลกอินเทอร์เน็ตกล่าวว่ารัสเซียนั้นหวังว่าจะชนะสงครามเย็นครั้งที่2ในคราวนี้ด้วยการใช้อิทธิพลผ่านการเมืองนะครับและสวพรรคเดโมแครตมาร์ควอร์เนอร์ได้กล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียนั้นได้สั่งให้มีปฏิบัติการอย่างแยบคายซึ่งตั้งใจที่จะบ่อนทำลายการเลือกตั้งของอเมริกานะครับและก่อนหน้าที่วุฒิสภาอเมริกันได้เปิดการไต่ถามผู้เชี่ยวชาญประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียตำหนิข้อกล่าวหาที่บอกว่ารัสเซียนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงการเมืองอเมริกันว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นเป็นการยั่วยุและเป็นคำโกหกและเมื่อผู้สื่อข่าวถามนะครับว่ากรุงมอสโกนั้นมีความพยายามที่จะส่งอิทธิพลไปสู่ผลของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐหรือไม่ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียบอกว่าให้อ่านปากของตนที่กำลังพูดว่าไม่อยู่ในขณะนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจวันนี้นะครับดัชนีสำคัญปิดบวกนะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดาวโจนส์บวก69จุดปิดที่ 27,29 ค่าเงินบาทนั้นแลกได้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก45สตางค์นะครับและรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆนั้นเชิญติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตในระดับที่สูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วที่ระดับ 2.1% ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร PNC ระบุว่าเศรษฐกิจอเมริกากำลังสดใสและคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รับปากไว้ในการหาเสียงว่าจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราสูงกว่า 4% ด้วยมาตรการลดภาษีและการลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคทั่วประเทศแต่นักเศรษฐศาสตร์ยังไม่เชื่อนะครับว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถฉุดเศรษฐกิจอเมริกันให้ฟื้นจากปัญหาการเติบโตที่เชื่องช้าและอายุเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของคนทำงานในสหรัฐได้นะครับอีกด้านหนึ่งทำเนียบขาวออกมาปกป้องร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาซึ่งจะนำไปสู่การถอดถอนกฎหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตที่ใช้มาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโอบามาโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวว่าร่างกฎหมายฉบับใหม่มีขึ้นเพื่อสร้างความเท่าเทียมสำหรับบริษัทโทรคมนาคมต่างๆอย่างเช่น Verizon และ AT&Tที่จะสามารถเก็บข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกค้าได้โดยไม่ถูกจำกัดภายใต้กฎหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตและจะทำให้บริษัทเหล่านี้ไม่เสียเปรียบบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Google และ Facebook ที่ไม่ถูกจำกัดภายใต้กฎหมายดังกล่าวนะครับ ดยการที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอย่าง Verizon และ AT&T สามารถเก็บข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกค้าได้นั้นจะทำให้บริษัทเหล่านี้โฆษณาทางดิจิทัลเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกนะครับว่าการยกเลิกกฎหมายเดิมนั้นจะทำให้มีการแข่งขันเพื่อแย่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับและหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐมีคำสั่งห้ามผู้โดยสารเที่ยวบินตรงจากบางสนามบินของหลายประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือไม่ให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือขึ้นเครื่องสายการบินต่างๆที่ถูกห้ามต่างพากันหาวิธีเพื่อโน้มน้าวลูกค้าให้ใช้บริการเที่ยวบินของตนต่อไปนะครับล่าสุดสายการบินกาตาร์แอร์เวย์สได้เสนอคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปให้ผู้โดยสารยืมใช้ขณะอยู่บนเครื่องบินแต่จะให้เฉพาะผู้โดยสารชั้นธุรกิจเท่านั้นซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ MacBook Pro ของ Apple เสียด้วยนะครับสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดนั้นทาง Qatar Airways ได้เสนอบริการฟรี Wi-Fi เป็นเวลา1ชั่วโมงเช่นกันส่วนใครที่อยากใช้ Wi-Fi ตลอดการเดินทางก็จ่ายเงินเพียง5ดอลลาร์เท่านั้นก่อนหน้านี้สายการบิน Emirates ก็เสนอบริการให้ลูกค้าสามารถใช้แล็ปท็อปได้จนถึงเวลาขึ้นเครื่องขณะที่ Etihad ก็เสนอ iPad และฟรี Wi-Fi ให้ลูกค้าด้วยนะครับข้ามไปที่จีนบ้างนะครับเมื่อเร็วๆนี้องค์กรเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือ OECD ได้จัดทำรายงานสำรวจเศรษฐกิจจีนและแนะนำให้รัฐบาลจีนปิดกิจการของบรรษัทรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนพร้อมกับแก้ไขกฎหมายการล้มละลายเพื่ออุดช่องโหว่ที่อนุญาตให้บริษัทเหล่านั้นนำเงินภาษีประชาชนมาค้ำจุนสถานะการเงินที่ย่ำแย่รายงานของ OECD บอกว่าบรรษัทรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนหรือที่เรียกว่าซอมบี้คือผู้ก่อหนี้ราว 70% ของหนี้จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมดของจีนและมีมูลค่าสูงราว 170% ของผลผลิตมวลรวมของจีนนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าการปิดบรรษัทที่ขาดทุนเหล่านี้จะทำให้มีคนตกงานจำนวนมากและกระทบกระเทือนต่อเครือข่ายผู้บริหารที่สนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลจีนจึงเชื่อว่าจะยังไม่เกิดขึ้นง่ายๆโดยเฉพาะในปีนี้ซึ่งกำลังจะมีการเลือกคณะกรรมการพูลิตบูโรชุดใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับลีกฮอกกี้น้ำแข็งของสหรัฐหรือ NHL กลายเป็นสมาคมกีฬารายล่าสุดของอเมริกาที่บุกตลาดจีนหลังจากเพิ่งประกาศจัดการแข่งขันเกมพรีซีซั่น2เกมที่กรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ในเดือนกันยายนผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเวลานี้กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่ชาวจีนรุ่นใหม่ประกอบกับการที่กรุงปักกิ่งจะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปีค.ศ. 2022ก็ยิ่งทำให้รัฐบาลจีนนั้นหันมาส่งเสริมกีฬาประเภทนี้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งเพื่อแข่งขันกับเพื่อนบ้านคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่กำลังพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งอย่างจริงจังก่อนหน้านี้ลีกบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐก็ได้บุกตลาดจีนล่วงหน้าไปแล้วนะครับหลังจากความโด่งดังของนักบาสจีนหลายคนที่มาเล่นใน NBA เช่นเหยาหมิงส่วนลีกอเมริกันฟุตบอล NFL ก็ไม่ยอมน้อยหน้าเพราะไม่กี่เดือนก่อนก็เพิ่งประกาศสัญญาถ่ายทอดสดเกมคนชนคนผ่านอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนเช่นกันโดยระบุว่ามีชาวจีนชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลกว่า1,500,000คนในแต่ละสัปดาห์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับและยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับแต่เป็นเรื่องของกิจการของ Trump Organization ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวประธานาธิบดีทรัมป์นะครับโดยที่มีธุรกิจในประเทศจีนและผู้สื่อข่าวพีทไฮเลียนได้ส่งรายงานเกี่ยวข้องกับเครือข่ายธุรกิจ Trump Organization ในจีนซึ่งสร้างคำถามเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนเชิญติดตามรายงานที่คุณทักษิณาไข่แก้วจะนำมาถ่ายทอดครับ
จีนอนุมัติจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ทีเดียว38เครื่องหมายการค้าให้แก่อาณาจักรธุรกิจ Trump Organization เป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะและหากไม่มีใครคัดค้านการจดทะเบียนนี้จะได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการหลังครบ90วันค่ะ ทนายความของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีนเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วในช่วงที่ทรัมป์กำลังลงแข่งชิงตำแหน่งตัวแทนการเลือกตั้งของพรรครีพับลิกันค่ะธุรกิจที่ยื่นจดทะเบียนมีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารกอล์ฟคลับอสังหาริมทรัพย์ finance และบริการเพื่อนเข้าสังคมการที่จีนอนุมัติจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำนวนมากในคราวเดียวกันให้แก่ Trump Organization ไม่นานหลังจากที่เขาขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐได้สร้างความกังขารอบใหม่ให้แก่บรรดาองค์กรตรวจสอบด้านจริยธรรมและการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่วิจารณ์ว่าธุรกิจของผู้นำสหรัฐมีผลประโยชน์ที่ขัดกับตำแหน่งของผู้นำประเทศและขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐค่ะนอกจากนี้จีนยังอนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแก่ธุรกิจการบริการด้านการก่อสร้างแก่อาณาจักร Trump Organization อีกด้วยหลังจากที่ต้องต่อสู้ทางกฎหมายกันมายาวนาน10ปีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมและการทำงานของผู้นำสหรัฐกลุ่มหนึ่งกล่าวว่าการอนุมัติของจีนต่อคำร้องขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของทรัมป์แบบเอาใจนี้เป็นเครื่องยืนยันข้อโต้แย้งที่พวกเขายกขึ้นว่ารัฐบาลต่างประเทศที่ต้องการเอาใจผู้นำสหรัฐจะยอมปฏิบัติอย่างเข้าข้างต่อธุรกิจของประธานาธิบดีสหรัฐค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบรรดาตัวแทนจากอาณาจักรธุรกิจ Trump Organization กล่าวว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจในประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อให้ทันต่อกฎหมายนานาชาติค่ะข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้นำคนใหม่ของสหรัฐได้กลายเป็นข้อฟ้องร้องกันในศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์กตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะไม่กี่วันหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์สาบานตนเข้ารับตำแหน่งโดยองค์กรตรวจสอบด้านจริยธรรมของรัฐบาล Citizens for Responsibility and Ethics ในกรุงวอชิงตันหรือ CRU ค่ะคำฟ้องร้องขององค์กรครูกล่าวหานะคะว่าการทำธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนับไม่ถ้วนและได้รับอิทธิพลจากรัฐบาลต่างชาติหลายรัฐบาลอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะทีมทนายความของฝ่ายฟ้องร้องรวมทั้งตัวนายนอร์แมนไอเซนอดีตที่ปรึกษาด้านจริยธรรมของประธานาธิบดีบารักโอบามาชี้ว่าการแข่งขันหาผลประโยชน์ทางธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ละเมิดต่อบทบัญญัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐค่ะที่ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐบาลรับสิ่งของที่มีมูลค่าใดๆจากรัฐบาลต่างชาตินายนอร์แมนไอเซนตั้งคำถามว่าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะให้ความสำคัญแก่ผลประโยชน์ของประเทศหากมีผลประโยชน์ทางธุรกิจในต่างชาติค่ะคำฟ้องร้องขององค์การครูยังย้ำด้วยนะคะว่าทรัมป์เก็บค่าสิทธิจากรายการโชว์ทางโทรทัศน์อีกด้วยซึ่งรายการโชว์บางรายการออกอากาศทางสถานีที่รัฐบาลต่างชาติควบคุมหรือเป็นเจ้าของคำฟ้องร้องนี้ชี้ถึงตัวอย่างของธุรกิจของทรัมป์ในสกอตแลนด์ไปจนถึงอินโดนีเซียตุรกีและซาอุดีอาระเบียค่ะคำฟ้องร้องของครูยังกล่าวด้วยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั่งโต๊ะเจรจาข้อตกลงทางการค้ากับประเทศเหล่านี้ชาวอเมริกันจะไม่มีวันรู้เลยว่าทรัมป์กำลังคิดถึงผลกำไรที่อาณาจักรธุรกิจของเขาจะได้รับหรือไม่ทางทำเนียบขาวได้ปฏิเสธไม่ยอมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้แต่ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งถึง VOA อแมนดามิลเลอร์โฆษกหญิงแห่ง Trump Organization กล่าวว่า Trump Organization ได้พยายามบังคับใช้สิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในจีนมาตลอดช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาค่ะและการอนุมัติจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งล่าสุดในจีนเป็นเพียงผลสืบเนื่องที่มาจากความพยายามอย่างแข็งขันและยาวนานและการมองเรื่องนี้ไปในทางตรงกันข้ามแสดงให้เห็นว่าขาดความเข้าใจในเรื่องกฎหมายนานาชาติเกี่ยวกับเครื่องการค้าค่ะคำฟ้องร้องขององค์กรครูยังเจอกับคำวิจารณ์จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมหัวอนุรักษ์อีกด้วยฮาร์ลีย์อาร์เคสอาจารย์แห่งสถาบันอเมริกันที่ Amherst College ในรัฐ Massachusetts กล่าวกับ VOA นะคะว่าคำกล่าวหาว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีนละเมิดต่อบทบัญญัติดังกล่าวไม่มีเหตุผลเพียงพอค่ะและสร้างความเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับตัวประธานาธิบดีคนปัจจุบันเป็นการเฉพาะโดยทำให้เกิดความเข้าใจกันไปว่านักธุรกิจคนใดก็ตามที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ทำธุรกิจในจีนอาจจะถูกกล่าวหาว่าละเมิดต่อรัฐธรรมนูญหากได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำประเทศค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับนักเขียนบทความออนไลน์ชาวเวียดนามที่รู้จักกันในชื่อมีนามหรือ Mother Mushroom คือหนึ่งในสตรี13คนจากทั่วโลกที่ได้รับรางวัลสตรีผู้กล้าหาญสากลของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐประจำปีนี้นะครับสุภาพสตรีหมายเลข1ของสหรัฐเมลาเนียทรัมป์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นวันนี้แต่ตัวคุณมีนามไม่ได้มาร่วมในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวเพราะยังคงถูกคุมขังไว้ในเรือนจำที่ประเทศเวียดนามนะครับ ผู้สื่อข่าวทรันมีมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับสตรีนักรณรงค์ด้านสังคมชาวเวียดนามผู้มีชื่อเต็มว่าเหงียนงอกงือกวินถูกคุมขังในเรือนจำมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเธอถูกจับกุมเมื่อเธอเขียนบล็อกเกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตระหว่างการจับกุมคุมขังของตำรวจเวียดนามนะครับนักเขียนหญิงผู้ใช้นามปากกาว่ามีนามหรือ Mother Mushroom เริ่มเขียนบทความออนไลน์มาตั้งแต่ปีค.ศ.2006และเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายนักเขียนบล็อกของเวียดนามซึ่งเป็นหนึ่งในเว็บไซต์อิสระที่มีอยู่ไม่มากนักในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ Mother Mushroom ถูกตั้งข้อหาเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อเพื่อต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและหากศาลตัดสินว่ามีความผิดเธออาจต้องโทษจำคุกไม่เกิน12ปีโดยขณะนี้ยังไม่มีการระบุว่าการพิจารณาคดีนั้นจะมีขึ้นวันไหนนะครับมีนามหรือ Mother Mushroom คือหนึ่งในสตรี13คนจากทั่วโลกผู้ได้รับรางวัลสตรีผู้กล้าหาญสากลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประจำปีนี้เกรซชอยโฆษกหญิงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียและแปซิฟิกระบุว่านักรณรงค์หญิงชาวเวียดนามผู้นี้คือผู้ต่อต้านการคอร์รัปชันสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดสันติภาพเกิดความโปร่งใสในรัฐบาลและการมีสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ตามทางกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามมีแถลงการนะครับว่าการมอบรางวัลให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีว่าละเมิดกฎหมายของเวียดนามนั้นไม่เหมาะสมและไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์สหรัฐเวียดนามถึงกระนั้นข่าวการได้รับรางวัลของเธอกระจายออกไปอย่างรวดเร็วตามสื่อออนไลน์ของเวียดนามและมีประชาชนจำนวนมากเข้ามากดไลค์ข่าวนี้นะครับโฆษกหญิงเกรซชอยบอกว่ามีนามคือแรงบันดาลใจให้กับนักรณรงค์คนอื่นๆและเธอเป็นหนึ่งในนักเขียนบทความออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในเวียดนามบทความที่เธอเขียนนำไปสู่การลุกฮือต่อต้านรัฐบาลเวียดนามหลายครั้งและมีผู้ประท้วงจำนวนมากถูกจับกุมโดยตัวเธอเองนั้นก็เคยถูกคุมขังมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับจากบทความเมื่อปีค.ศ.2009เกี่ยวกับโครงการทำเหมืองแห่งหนึ่งในเวียดนามที่มีรัฐวิสาหกิจจีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่หลังจากได้รับการปล่อยตัวออกมาในครั้งนั้นชีวิตของมีนามก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับเธอถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่ครอบครัวซึ่งรวมถึงแม่และลูกๆอีก2คนต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวและเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วก่อนที่จะถูกจับกุมเธอได้เขียนบทความเรื่องมาตรการตอบสนองของรัฐบาลเวียดนามต่อเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลจากโรงงานเหล็กที่บริษัทไต้หวันเป็นเจ้าของสารเคมีดังกล่าวได้ทำให้ปลาตายไปอย่างน้อย80ตันส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนจำนวนมากบทความของเธอได้นำไปสู่การประท้วงโรงงานดังกล่าวซึ่งในที่สุดเจ้าของโรงงานต้องยอมจ่ายค่าเสียหายหลายร้อยล้านดอลลาร์ด้วยกันแม่ของคุณมีนามกล่าวกับ VOA นะครับว่าแม้รัฐบาลจะไม่ชอบเธอและจับกุมตัวเธอไว้แต่ในใจลึกๆแล้วพวกเขารู้ดีว่าเธอได้ทำสิ่งที่ถูกต้องซึ่งตนภูมิใจในตัวลูกคนนี้มากเพราะเธอกล้ายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่เกรงกลัวอำนาจรัฐแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของเธอก็ตามสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับและเรายังมีข่าวเกี่ยวข้องกับสุขภาพมาฝากนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของการแพร่ระบาดของโรคหัดในสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนเชื่อว่าได้สิ้นสุดการระบาดไปแล้วเมื่อ15ปีก่อนนะครับการกลับมาแพร่ระบาดครั้งใหม่ทำให้เกิดข้อถกเถียงเรื่องวัคซีนป้องกันโรคครับและผู้สื่อข่าวแคร์รอลเพียร์สันได้ไปศึกษาเรื่องนี้มานะครับซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
รัฐบาลประเทศเยเมนกับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำลังรีบเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้แก่เด็ก5ล้านคนค่ะในขณะที่สหรัฐพ่อแม่หลายคนไม่ยอมให้ลูกเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ ดร.พีเตอร์โฮเทสนักพัฒนาวัคซีนและอธิการบดีแห่งวิทยาลัยการแพทย์เบเยอร์ที่เมืองอูสตันในเท็กซัสกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทางโทรศัพท์ออนไลน์หรือ Skype นะคะว่า
What's happened here in Texas is quite worrisome
เขากล่าวว่าการต่อต้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในเท็กซัสขณะนี้น่าเป็นห่วงค่ะการต่อต้านการฉีดวัคซีนโดยกลุ่มพ่อแม่เริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นโดยดร.โฮเทสกล่าวว่ามีคนเข้าร่วมจำนวนมากค่ะ
It's gotten very very well organized to the point now where we have almost 50,000 kids who whose families have opted them out of getting vaccinated
ดร.โฮเทสกล่าวว่าการต่อต้านวัคซีนเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนค่ะและเขาคิดว่าน่าจะมีเด็กราว 50,000 คนในสหรัฐที่พ่อแม่ไม่ยอมให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดดร.โฮเทสและบรรดาแพทย์คนอื่นๆกำลังกังวลนะคะว่าหลายๆโรคอาจจะกลับมาระบาดอีกในสหรัฐทั้งๆที่ถูกกำจัดให้หมดไปจากประเทศนี้แล้วก็ตามผู้เชี่ยวชาญวิตกกังวลอย่างมากนะคะโดยเฉพาะโรคหัดซึ่งเป็นเชื้อที่ติดต่อกันอย่างง่ายดายและเป็นโรคที่ทำให้ป่วยหนักและอาจจะเสียชีวิตได้บรรดาแพทย์กังวลนะคะว่าประชาชนอาจจะได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดจากคนที่มีชื่อเสียงหลายๆคน
Just the other day 2 years old 2 and a half years old a child a beautiful child went to have the vaccineand came back and a week later got a tremendous fever got very very sick now is autistic
และแม้แต่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐเองที่กล่าวในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งโดยอ้างว่าวัคซีนป้องกันโรคหัดทำให้เด็กเป็นโรคออทิสซึมค่ะแต่ดร.โฮเทสกล่าวนะคะว่าไม่มีหลักฐานยืนยันความเกี่ยวข้องระหว่างการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดกับโรคออทิสซึมตามที่กล่าวอ้างนี้ค่ะ
And we have massive amounts of data now showing that the brains of kids with autism haveTheir altered neurologic state early on in pregnancy.
เขากล่าวว่าตนเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านวัคซีนพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเขตร้อนและโรคอื่นๆที่เกิดจากความยากจนที่ไม่ได้รับการเลี้ยวแลและตนเองมีลูกสาวที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วซึ่งเป็นออทิสซึมและมีความบกพร่องทางพัฒนาการทางสมองเขากล่าวว่าวงการแพทย์ในสหรัฐมีข้อมูลมหาศาลที่ชี้ว่าสมองของเด็กที่เป็นออทิสซึมเกิดความบกพร่องด้านการพัฒนามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาซึ่งเป็นความบกพร่องในสมองที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่เด็กจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดนานมากค่ะดร.โฮเทสกังวลนะคะว่าโรคติดต่อร้ายแรงอย่างโรคหัดจะกลับมาระบาดอีกในสหรัฐและยังกังวลด้วยนะคะว่าการต่อต้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้อาจจะขยายวงกว้างออกไปในทั่วโลกอีกด้วยไปยังประเทศที่มีประชากรจำนวนมากอย่างอินเดียจีนและไนจีเรียค่ะ
My big worry is we're gonna revisit the past unless we can stop this anti-vaccine trend
เขากล่าวว่าตนเองกังวลว่าโรคติดต่อร้ายแรงที่หมดไปแล้วในอดีตจะหวนกลับมาระบาดอีกนอกเสียจากว่าจะสามารถหยุดยั้งการต่อต้านการฉีดวัคซีนได้สำเร็จค่ะความกังวลนี้เป็นเหตุให้ดร.โฮเทสออกมารณรงค์ในเรื่องนี้เขากล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ต้องออกมาเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่พ่อแม่เพื่อช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและป้องกันไม่ให้ลูกต้องเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่ป้องกันได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้เป็นข่าวการศึกษานะครับขณะนี้สถาบันต่างประเทศนอกสหรัฐจำนวนมากนะครับได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทและเอกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักโดยที่มีข้อดึงดูดใจนักเรียนอเมริกันให้ไปเรียนต่อตรงที่ว่าค่าเรียนนั้นถูกกว่าและระยะเวลาการจบการศึกษานั้นสั้นกว่าด้วยนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคงจะเป็นของประเทศไอร์แลนด์นะครับที่บางโครงการการศึกษานั้นไม่เก็บค่าเทอมด้วยนะครับผลของการที่มีแรงดึงดูดเช่นนี้นะครับทำให้นักเรียนอเมริกันจำนวนมากหลั่งไหลไปเรียนในต่างประเทศนะครับโดยเพิ่มจากประมาณ 42,000 คนเป็น 47,400 คนนะครับและตัวอย่างหลักสูตรการศึกษาที่มีช่วยให้นักเรียนประหยัดค่าใช้จ่ายก็เช่นการเรียนต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจหรือ MBA นะครับหากว่าเรียนในสหรัฐนั้นค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วงระหว่าง $37,500 ดอลลาร์ถึง $63,000 ดอลลาร์นะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนด้านนี้ในประเทศในยุโรปแล้วจะอยู่ในช่วงระหว่าง 37,000 ดอลลาร์ถึง 45,000 ดอลลาร์นะครับและผู้ที่สนใจเรียนต่อด้านเภสัชศาสตร์และสัตวแพทย์นั้นอาจจะประหยัดเงินได้ราว 4,000 ดอลลาร์นะครับ นั่นเป็นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ครับกลับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington